Бейҗиндә ичелеватқан ички чоң йыгынга катнашыватқан Уйгыр автоном районының Хытай хөкүмәте тарафыдан тәйинләнгән әмәлдарлары Чаң Чүншән һәм Нурбәхирлә 7 март көне мөхбирләрнең 28 февраль кагылык вакыйгасы хакында сорган сорауларга җавап биреп, кагылык вакыйгасы катарлык бер катар каршылык хәрәкәтләрне террорлык хәрәкәте дип әйтләп, буныңдан кин бу хил вакыйгаларны каттык бастырдыганлыгын җакалды. Чат ал учур вакытларда бу баянларның Хытай хөкүмәтенең Уйгыр илдә мукымлыкны саклашының багынчы тәсилшиватканлыгының ифадәсе икәнлеген илгер сүрелде. Уйгыр милли хәрәкәт рәхбәре Рабия Кадыр ханым радиомызда баянат элан кылып, Чаң Чүншән Нурбәхирләрнең баянларга җитди инкас кайтырды.
Халык үзенең хорлыгына чыдамый, итилеп чыгып, үзенең җиндән кичеп, ишкил тарафның пухраның ва сакчыларның үлешен калтырып чыккан булса, буның Өлгәнләр һич качан сәбәпче эмас. Мушы иккеле пухраның бигуна өлешегә, мушындак булышыга Хытай хөкүмәтенең сиясәте, Хытай хөкүмәтенең зоравалыгы сәбәпче.
Хытай хөкүмәте 2011 елның 11 айының ахырларыдан башлап Уйгыр илдә каттык зарбы бир шәркәт козгап, нишанын нукталык дини әсәбилек караткан иде. Мәркез Германиядәге Дөнья Уйгыр курултыеның илгер сүрешчә Хытайның илдә торышлык сакчы органнары якында Коргас наистә дини тазалаш илеп берип, наидәге Таҗи, Аксу катарлык язлардан 11 кешене тоткан кылган, 39 кешегә җәриманы куйган. Куръан Кәрим үгитдигән 6 динни сорынны печатлыгын. Таҗизлык сакчы пунктының бер хадими станциябыз мөхбирнең сорган суалыга җавап бергәндә 11 уйгырның тоткан кылынганлыгын инкар кылмады. Дөнья уйгыр курултыы баянатчысы Дилшат Рәшит 2 апта бурын йөз бергән Кургас наистәге бу вакыйгадә тоткан кылынган ва җәриманы куелган кешеләрнең фақат динни савад чыгарыш өчен топланганлыгын белдерде.
Бу хәзер Кытайның 2 тамандын уҗымны башлады. Бири иткатымызга, бири мәдәниятка. Çünkü bu insanda itikat boğandın ki, özü erkinlik için, itikat için kreş kreş bitirişir.
Мәлім бұл ішчен Нұрбәхри Бейджиңдікі ішкі құрылтайда мұхбірланың суалығы жауап бәгенде Уйғыр Автоном район дайырларының барлық қанунсыз діни итқат пағалиетлерін чекіліп, бөлгінші күшіләге вә террорлық ұжымлағы зәрбі бердіғалығыны енді тәкітілген. Чәтәлләдік бір қысым талантлық ұйғырла телевизиядікі талант көрсісті сәхінлерді алқышлағы ерішмекте. Оланың бір болса, Серих Майри Айгүл Мәмәт. Бұйыл 30 яш кірген Айгүл 4 март күні Канададікі Торонто шәхри телевизиясі де талантлықланы таллаш мұсабықсы қатнышып, өзінің үксек серікшілік махарқы білен бірінші кетімлік таллаштын өтіп, үшкінші кетімлік мұсабықсы қатнышы шәрпігі ерішті.
I'm from Uyghur, is between Tibet and Mongolia, in a Chinese government occupied country.
Канада мәсбатларының зиятыны қубыл қығанда Айгүл өзінің Uyghur мүлітеден ішкенлігі. Uyghurlarның 1949 жылы Қытай хөкімті тәрпінің бесвелінғанның кейін Қытай хөкімтінің бастырышығы ұшырап келіп атқан мүлет ішкенлігін үлгір сүрген.
Я айран калды, әм бүтән хаклар орнынан турып кет, өзен аяҗаны башламай җырлап кетте. Мен дә 2-нче тапкыр кирдем дәңә, 2-нче тапкыр чирак уйнамакчы. Шу 2-нче катарлыктан үстәм 3-нче катарлыкка 5 адам калыр икән. 5 адамны Алла сүгәс тапырды уян киткән.
Айгүл 2004 елда Хытай хөкүмәте тәшкилләгән Серик өмике белән Канадага уен койышык кегендә Канада хөкүмәтенең сиясәт паналык тилеп калган 7 нәфәр уйгыр серик артистының бири. Бұныңдың башқа Түркия шоу ТВ-сіндікі талант сәхінісі дә жанлық декламасия білен барлық тамашы біларыны, сөйіндірген кичік талант егісі 4 яшлық Мұжайыт Қашқыры, ішкінші қитымлық таллашта бағалы шәйетлерінің тәқдірлішіге сазабар болған бұсымы тамашы біларының ауаз берісі дә 3-чі басқышқы талыныштың шалынып қаған. Әмі Мұжайытқа бәзі телевизия каналлардың телевизияға чықыш үшін
тәкліпләке
Бу ел канча яш кирдиңиз?
4 яшка кирдим.
Сиз каярлык Муҗаһид?
Мен Шалкы Түркстанлык.
Уйгур шиирми билемсез?
Билмен.
Сиз телевизияда түрк шиир окудуңуз, бизге уйгурча бир шиир окуп бериң.
Аз удук, мүшкүл сафарга атланып чыккан бабиш. Анда чоң карван аталдык, калдырып чөлләрде иш.
Киләр елы сайлам илеп берилеп Берләшкән Дәүләтләр Тәшкилаты кишлек хукук киңәшенең яңа нәүәтлек әзаларын сайлайды. Хытай 47 дәүләтнең әзалыгыдагы мәзкур киңәшнең әзалыгыга үзне яңа бер кытым намзат кылып күрсәткән. Бірақ ұйғыр, Тибет, Қытай вән Монғол қатарлық мүлләтләнің чәт әлләдікі кішілік оқуқ вә өфтіші тәшкілатлары Қытайның әзалықығы қаршы чыққан. Америка ұйғыр жәмейті, Қалқыра Тибет әркіті, Дженоби Монғолия кішілік оқуқ үшір мәркізі вә Джунго Пұқрала күші әркіті қатарлық төт тәшкілат баянатыда Бірләшкен Дөләтлер Тәшкілати Хәркәт Программы синамлық мәзгүр пәалиет арқылық кішіләнің диқтіні Қытайның кішілік оқуқ мәсулетіні пүтінлей ада қылмағанлықығы тартыш вә Қытайның 2013-лі Бірләшкен Дөләтлер Тәшкілати кішілік оқуқ кеңшіге әза болып сайланышын тосышыны мәқсәт қылдығанлығыны білдірген. Әгер бұ кетім Қытай ені әзалық сайланса, бұ оның мәзгүр кеңәшті ұда 3-ші кетім сайланышы болып қалады. Бейджиңді давам қылыватқан 11-ші нөвәтлік Қәліқ құрылтыйының 5-ші ұмым иығында жинай ішілік қануының түзістіш кіргізуші нұсқысы көздің кәчірілген. Алдыңқы елгі бағалашқы қойылған нұсқысы да дейлу пашқылышқы пайдысыз шарайт яртыш ихтималы мәуджет болса, тұтылғанланың айыл тавабатларға қәвер қылынмысы мы болуду деген мады бар еді. Лайя елан қылынғанда бұ мада Қалқара кішілік оқуқ органларының қаттық тәнқидік ұшырған. BBC-ның хабар қылышыча, гәрчі бұ қитымлық құрылтайда көздің кәчірілген түзіш кіргізуш нұсқысыда Қалқараның тәңқытлары бір аз нәзерге илініп, әрқайсы тұтқын қылынғычыланың айыл тавабатларғы чоқым хабар қылыныш шәрт қылып, қошып қойылған болсы му, әмі лахия мәхпи тұтқын қылышыны еніл чәткі қақмайды екен. Америка ұйғыр бірләшмісінің рәйісі адвокат Алым Сейтов, Қытайның сақшыларының хоқуқыны кеңейтішін тәңқыт қылып, Бұл Қытайның өз халқының кішілік оқуқығы давамлық түрде хөрмет қылмайдыған жолға меңіватқанлығыны, шекініватқанлығыны көрсетеді деді.
Нұрғын үйгіна ұйғырларының халысаны тұтып, халысаны солап, халысаны йоқтып, нұрғын үйгіна ұйғырларымыз тәуекіне тетіштінсіп, түрмінің ішіде өлмәкті. Қытай Компартиясы өзінің Қытайдағы өкімранлығының бағансыры тәсіс жатқанлығын, Қытай халқының мы Қытай Компартиясының диктаторлығы бағансыры қарсы тұрватқанлығын, һәм уланың мы сөзді алатқаны алдыны еліш үшін бұл қануны отырып шықамақты. Қытайдың бұл қануны ешқанда халқаралық қануға мас келмейді.
8 март халықаралық ханым қызлар байрамы мұнасыты білен зияртымызды қабыл қылған ұйғыр аялардан шыққан ұйғыр мінлі әрекеті етекшісі Рабия Қадыр ханым, дүнияның әрқайсы жайлардағы барлық ұйғыр ханым қызларын 8 март байрамы мұнасыты білен құттықтады. Шундақлы ұйғыр аялларының нөвәттегі вазиетіден әндіш қылыватқанлығын білдірді.
Бүгін дүниеви байрам Шикагода аяллар өзінің еркіндігі үшін намайышқа шығып күрес қылып, бүтін дүния оны қолдап, аяллар өзінің еркіндігіне ерішкен бір күн. Біздің ұйғыр аяллары әне ашындақ өз хақ-хуқуқ үшін күш білен ипқалған күрешлері бастыруш, өлтіруш, тұтқын қылыш білен жауап алады. Мұғариптің әбә діни еркіндігінің һәммәсен мәсүл қылып атады. Ұйғыр аналар, ұйғыр қызлар, ұйғыр ханымдары һәргиз үмітсізленмәсе керек. Өзінің тәрзентлері үшін, өзінің зимини үшін, өзінің әрлері үшін вә өзі үшін күрәш қылыш керек.
Рабия Қадыр ханым сөйфтімізді яна, заманымыз ұйғыр қыз аялары үшін өз кемлігі, әхлақи вә мәдениетінің жан тікіп қоғдашық дегішілік әңгішләрі екенлігін тәкітледі. Мүштерім радиоңлықчыла, юқырдысыла бұ бір әпті жарянда радиомызда ұйғырлағы мұнасыватлық берілген мұйым ұшырланы аңылдыңла. Гүлчихра тәйірліді.